Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Dame su se oblačile, kostimići su se nosili sa svilenim bluzicama, sa bubi kragnicama, leti isto haljenice, cicane haljenice koje su prelepo bile sašivene u velikim gloknama, a ispod dole smo nosili žipone koje je virio sa šlingerajima.
Volim da nosim mini suknje, uglavnom leti, ovako na žurkama, rođendanima, mislim da nije za školu.
Haljenice, suknjice, pa onda se malo počele da dokraće do kolena, pa onda tako obavezne štikle.
Volim da nosim mini suknje jer se u njima osjećam ženstveno. Nosim prilikama kada izlazim u grad uveče, kad se spremam za vikendom i to, i kad idem nekad u šetnje, može i tada.
I am a very stylish girl.
How do I look? How do I look?
Very good. I must say I'm amazing.
I am a very stylish girl.
Formiranje stila ili utici aktualne mode na stil naša je današnja tema. Govorit ćemo naravno i o odevanju prikladnom ili odevanju koje je primereno situaciji. Za početak, evo ja postavljam pitanje, je li to znak dobrog ukusa? Devojke, dakle, da li postoji odevanje koje je isključivo za školu, za posao, za fakultet, za žurku, za pozorište, ima li tu neke razlike?
Hoće možda mlađi prvo da kažu, ja ću o pravilima.
Pa mislim da ima i mislim da je važno da raspoznamo šta je prikladno za određene događaje i mesta.
Tako da, Jel se mladi ljudi vode računa o tome? Jel to znak dobrog ukusa ili
pa
nešto?
Pa da, pa rekao bih da vode računa.
Gorice.
Pa ono što sam ja primetila godinama, da sve više počinju da vode računa, to se negde vraća. Jedan period tamo, recimo, nakon 90-ih, početak 2000-ih, malo se izgubio taj neki osjećaj za praćenje pravila odevanja. Sada se to polako vraća i opet to je stvari kulture. Društvo utiče, ja mislim, na mlade, tako da baš primećujem da vode računa.
Dakle, u studiju su Gorica Roksandić, modni dizajner, Olga Mihajlović, umetnica, bavi se stripom u zoni kulture. Olga, mi ćemo pozvati slušaoce na tvoju izložbu, to je doktorski rad. Kaži nam samo kako se...
Zove se Halloween, monomiti mogućnosti samospozne i bit će radovi izloženi u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti od 17. do 28. marta.
Dakle, ponovo ćemo pozvati naravno u zoni kulture i detaljnije o tebi kao umetnici. Malo ćemo te upoznati u zoni kulture, naravno. Dakle, pričat ćemo naravno i o vezi umetnosti i mode. Sa nama je i Nataša Mihajlović, Nataša Nikolić, student istorije umetnosti. Nataša, ti si za potrebe emisije malo googlala i šta si istražila?
Neke zanimljivosti o modi, odeći uopšte.
Uopšte, da. Dakle, formiranje stila, naša je današnja tema iz raznoraznih drugih uglova, će se na svoj enciklopedijski način baviti opasnom modom. Ma šta to značilo, čućemo tokom emisije. U zoni kulture, osim izložbe Olge Mihajlović, najavljujemo još kulturnih događaja. Naravno, imamo i predloge kulture za Đ. Ostanite se nama do 14 časova. Mi smo u znaku formiranja stila. iz drugog ugla.
I am a very stylish girl.
Dakle, evo počinjemo pitanjem šta znači imati stila. Ko želi o tome da... Gorica, evo, svi pogledi su uprti u vas.
Da. Imati stila znači umeti izraziti samog sebe kroz odevanje. Odeća je neverbalna komunikacija gde mi predstavljamo sebe kroz način kako smo se odenuli.
Ono kad kažu odelo ne čini čoveka.
Da, ne čini, ali govori o njemu.
Tako
da kroz odevanje potrebno je da svako od nas ume da iznese određeni odevni komad na svoj način. E, to je stil. Način kako ćete ukombinovati potpuno istu odevnu kombinaciju, ali na koji način ćete to postaviti na sebe, kako ćete, da li ćete uvući, izvući, vezati neki kajš, staviti neki ovaj nakit ili već šta, to je odraz stila. Stil je vrlo važan i on se izgrađuje kod mlađih osoba i bitno je da se izgradi. Najstrašnije je kad neko ne izgradi svoj stil.
Kasnije ćemo detaljnije, vi ćete nam biti glas savesti, tako detaljnije ćemo o tome kako izgraditi stil. A evo ja ću sada da pitam, podrazumeva li i stil moderno oblačenje kod mladog sveta?
Pa rekla bih da ne, rekla bih da je važno da imamo neku autentičnost. I važan je taj osjećaj koji imamo dok nosimo određenu garderobu, odnosno da se osjećamo samouvereno i da to znamo da iznesemo, kao što je rekao.
Jel se zgodilo nekad da obučeš nečije nešto, pa da kažeš neću to, prosto ne osjećam se udobno?
Dešavalo se recimo kada idem u školu, a napolju je hladno, mama me tera da obučem neke njene farmerke i tako dalje, jedno se baš loše osjećam taj dan u školi, baš se sjećam, to se dešavalo.
Zato što nije neki tvoj izbor.
Da, to je odlično. Odlično zato što je iskazala tako da kažem, negodovanje toga, znači da ima svoj stil.
E da, kako sada da negde neki odevni predmet, govorimo o tom odevanju koje je primereno situaciji, pa eto, kada bi, na primjer, ne znam, mini suknja, kažemo, nije za školu, čuli smo malo pre, kada bi ona bila za školu? Dakle, kako to da odenemo da jeste? Da
mini suknja se vodi pod nazivom mini suknje 5 cm iznad kolena. Tako da ukoliko je ta mini, to je dozvoljeno. Sve što je prekratko, pa to je ona najgroznija mogućnost da se obuku helanke ispod.
Da.
Ili da se obuče neka duža suknjica od tila, pa onda preko, ili podsuknja, pa onda preko kraća suknjica, onda to može da se napravi kao neka varijanta. Vizualno deluje kao mini,
a
u stvari prekrojeno.
A šta je sa letom gde je minić onako neki i, na primjer, dole patike?
To da, ali možda prosto je nepristojno iz razloga, morate dvojiti računa kako ćete sesti. Kada bi svi samo stajali, bili mirni, to možda i nije ružno pokazati noge, ali prosto kroz istoriju, istoriju se negde noge uvek prekrivaju i to je nedolično, pa je negde to mini ostalo tako kao izazovno, samim tim neprimereno za neke institucije.
Nataša, je li ima na fakultetu, na primjer, da se, evo, ti si sad prva godina fakulteta?
Ja na fakultetu nije,
online.
Što sam bila, makar u suštini nisam videla. Mislim, vidim da prosto ljudi imaju drugačiji stil, ali nisam videla ništa neprimerano, iskreno.
Dakle, onako, vode računa istorije umetnosti, budeće umetnice, zapravo poznavaoci umetnosti. Evo, idemo i na glas savesti.
Glas savesti.
Da, glas savesti će nam biti Gorica. Danas Gorica Roksandić, modni dizajner. Gorice, kako, šta da kažemo roditeljima ili mladim ljudima koji nas slušaju, kako se stil gradi? Ko uopšte utiče na...
Lep ste to kazali roditeljima, jer sve počinje od tog...
Od porodice.
Porodice, tako, i tog uzrasta kad su deca jako mala. primećeno je verovatno da devojčice pogotovo, i dečaci, oblače se, preslače se, uzimaju garderobu svojih roditelja. Treba tu negde propratiti dete. Ja sam uvek da se dete podrži, pričati, kanalisati, ali pustiti da izrazi sam sebe. Jer tu će sigurno biti pogrešnih izbora i svakakvih nekih rešenja koji su nekad možda i nakaradna. I sama sam roditelj, prošla sam kroz to. Ali bitno je...
I kako onda kažete...
U redu, to baš ne, nije baš tako. Aha. Sad meni se uvijek dopalo kod mog sina što on ume da kaže ja tako želim, i tu je bilo svačega. On je inače jako volio da se kostimira, prosto je tako sav teatralan, i uvijek je volio malo ozbiljniju garderobu. Danas uopšte ne nosi ozbiljnu garderobu, znači nosi tako primereno sve ono što naravno u prilici u kojoj treba, ali mi se jako dopada što je izgradio i tačno zna kad nešto želi da obuče, to ću. Ma može kogod da mu kaže ne sviđa mi se, on je dosledan svom izboru. E to je jako
zato
važno.
Zato ste rekli malo pre Nataši da je odlično.
Odlično, da, jer treba ostati dosledan, jer na taj način znaju, tu se izgrađuje i karakter, nije to sad samo stil. Tako da je vrlo bitno da roditelji puste svoju decu, naravno da utiču, kanališu, ali ne po svaku cenu. Taj njihov izbor neka prilagode situaciji koja je...
I to se negde od malih nogu.
Jako malih nogu, da. I pogrešno je kada roditelj stalno nameće detetu, budi ćeš to i to i to, neću. Kažem, to je opet i izgradnja karaktera i osobe, tako
dakle,
da
nije samo
treba pustiti. Da, treba
evo, roditelji, pustiti roditelji, budite pažljivi.
Tako
je. Dakle, evo, mi smo danas u znaku mode, mode koja je primerena situaciji o gradnji stila.
Drugog ugla.
Pavle Kanjevac, student sociologije, za potrebe seminarskog rada uradio je istraživanja, a tema je bila uticaj danas popularnog trepa na stil mladih kod nas i u svetu.
I zato trebaju mi pare, ću nova kola, novi stan, nove najči, uvek druga boja, drugi dan da ormani, uvek budu puni skupi stvari ko Armani.
Na 4. godini imamo jedan praktičan predmet koji se zove sociološki praktikum i u okviru njega smo imali zadatak da izaberemo određenu temu koju ćemo obrađivati kao jedan istraživački postupak. Kolega i ja smo shodno o tome da je današnja hip-hop muzika u Srbiji zapravo i regionu svedena na jednu pojavu koja se zove trap, koja je krenula kao podžanr rap, odnosno hip-hop kulture i muzike, a danas je postala mainstream. Odabrali upravo da se time bavimo i zapravo pomoću, da kažemo, modnih stilova, brendova koji se danas najviše prodaju, koji su zastupljeni u medijima, na društvenim mrežama, u popularnoj muzici, što trap danas svakako jeste, mi zapravo želimo da vidimo u kojoj meri i na koji način današnja omladina kreira svoje modne ukuse i kakvi su njihovi životni stilovi, da li oni zapravo usvajaju vrednosti, obrasce ponašanja, pa čak i modne stilove koje propagira ova vrsta muzike. Za potrebe našeg rada smo kolega Pavle Jovanović i ja zapravo istraživali po internetu i nalazili da su trenutno najgledani, najslušaniji, najpraćeniji YouTube kanali kod nas, oni koji upravo proizvode tu komercijalnu trap muziku koja je danas zapravo nešto što je mainstream i na što se omladina često ugleda.
I kakav je styling izvođača i publika?
U svakom slučaju treba imati u vidu da je trap kao takav kod nas nešto što je relativno novo. U Americi je to, da kažemo, žanr koji je krenuo u okviru rap i hip hop kulture negde već 90-ih godina. U početku naravno trap kao podžanr je bio, što se stylinga tiče, shvaćen u kontekstu hip hop kulture oblačenja. To su naravno bili široki duksevi, ti kačketi, zapravo ta skaterska kultura koja je krenula bila je neki način i hip hop. Takođe tu su bile, da kažemo, te neke široke patike, farmerke koje su široke, koje maltene simbolizuju jednu nonšalantnost. I u početku, dok je ta trap kultura zapravo bila nešto što je bilo, možemo reći, underground, nešto što je bilo subkultura, što je kao i punk bilo nešto vezano za tu neku siromašniju, da kažemo, klasu, siromašnije slojeve društva koji su predstavljali svojim pesmama životne probleme, situacije sa kojima se suočavaju, nemaštinu, loši socijalni status i tako dalje. Vremenom kako je ta muzika, da kažem, postala široko dostupna, kako je krenula se popularizuje napretkom tehnologije, generalno napretkom zvuka, zvuk je postao dosta kvalitetni, sami izvođači su krenuli, kako se to kaže, od blata do zlata. Zapravo za jako kratko vreme trap rap izvođači su zapravo počinjali da zarađuju velike svote novca i na taj način uspevali sebi da priušte, da kažemo, bukvalno garderobu i neke modne elemente koji postaju statusni simboli njihove tada kulture. Međutim, za razliku na primjer od neke školovane te američke klase, kako se to popularno zove, menadžerska klasa, upravljačka, ti neki bankari, financijeri, koji zapravo imaju jedan stil oblačenja koji je vezan za odela, za kravate, za smokinge i tako dalje, ovi muzički producenti i umetnici su zapravo, i naravno izvođači su zapravo počinjali da nose garderobu koji dalje prati u određenu ruku taj styling od ranije. To je i dalje neka široka garderoba, neka onako ekstravagantna, i dalje su tu poneki duksevi, neke naočare, kape, patike, međutim u ovom kontekstu to su firmirane stvari, brendirane, i oni na taj način zapravo žele da pokažu svoj uspeh. Tu su naravno neizostavni one takozvane kajle, odnosno lanci koji se popularno zovu blingovi, i brojne druge aksesuari kao što su, ne znam, skupi satovi, prstenje, nakit, generalno kao takav, kao što i u punku određeni nakit podrazumeva, nosi određenu simboliku, tako i u rap kulturi, odnosno u ovom trepu koji je sada dominantan i kod nas, zapravo postojati neki modni elementi koji su izraz statusnog simbola određene grupe ljudi.
A gde je tu publika? Kako oni prate mladi ljudi?
Interesantno je zapravo to što mi želimo da pokažemo ovim istraživanjem. Kogod dođe na neki nastup gde nastupaju današnji trap izvođači u Srbiji, to je omladina uglavnom koja prati taj styling. Sada glavno je pitanje zapravo, s obzirom da je tu uglavnom skupa garderoba koja se negde danas i provlači kroz te muzičke spotove.
Kako priuštiti?
Da, kako priuštiti, to je ključni problem.
I onda, kod nas su možda lažnjaci ili ne?
Upravo to, ima dosta ovaj lažnjaka. Ima i određenih, na primjer, YouTube kanala čija tematika se bavi, na primjer, satovima i skupim satovima. Za to sam skoro saznao, baš baveći se i pripremajući se za ovo istraživanje. Jedan momak sa jednog YouTube kanala koji govori o satovima, zapravo govori da ti satovi koji su sastavni deo te, da kažemo, hip-hop kulture, i koji su inače skupi, zapravo sve više se falsifikuju, ali ti falsifikati su toliko uverljivi, a neuporedivo manje koštaju. Uglavnom, to je omladina koja želi da dostigne taj životni stil, odnosno dostigne taj nivo materijalne mogućnosti, da može sebi to jednog dana da priušti. Vozim brzo ko Ferrari, žica se u podne
pali. Armani. Dakle, evo, uticaj trepa na modu, odnosno na način odevanja i obrnuto. Pitala bih, evo, Gorice, vi imate, dakle, studio modni, škola modnog dizajna, Mod Art, od malih nogu, deca su od 5 godina, obično devojčice, ali ima momaka, kako to i prosto...
U manjini su, svaka generacija, bar jednog dečaka, do duše ove godine, kako je ova situacija sa koronom, pa i manje i dece, ove godine nemamo dečaka, ali svake godine smo imali bar po jednog. Zadrže se jednu godinu.
Šta je tu? Zapravo, zašto roditelji dovode tu decu tako malu i žele da se utiče na njihov ukus, da se negde formira stil ili kako?
Pa uglavnom su to deca koje vole da crtaju, ali ne da crtaju i slikaju, već vole baš da rade modne crteže. I onda su roditelji primetili tako, pogotovo devojčice koje se igraju sa lutkicama. I to sve kreće tako bezazleno. I ceo program jeste bezazlen, gde deca u stvari kreću kroz igru, ali ja im namećem prosto informacije i način kako da rade. I upoznavanje kroz istorijski kostim, one rade fantastične modele koje prikažemo na kraju školske godine, koji su stvarno odlični. I tu zaista tako nekako neposredno veliki uticaj izvršim na njih da one zaista počnu da rade vrlo ozbiljno i roditelji se zaprepaste koliko deca mogu
da.
Ali to je ta estetska strana, odnosno kreativnost dece koja se iskazuje kroz estetiku, gde oni toliko imaju divne ideje, pogotovo manja deca koja su bez smernica bilo kakvih. Ovi stariji već razmišljaju da li bi oni to obukli i kako će to da bude propraćeno od strane drugih. Tako da ja sam oduševljena sa tim idejama i interesantno, njihovi modeli recimo od pre godinu dve sada se nalaze na modnim pistama, jer prosto moda je takva, to je fenomen koji se stalno okreće, nameće, godine se stilizuju i opet se vrati neki period, otprilike na 30 godina mi opet nosimo iste stvari, isti neki
Naravno.
Trend. I koliko dobro razmišljaju da i modni kreatori vrsni, svetski poznati, odrade otprilike sličnu ideju kao to malo dete.
Pavle nam je malo pre pomenuo uticaj, da kad smo govorili o trepu, koliko je negde kod mladog sveta, koliko su aktualni te firmirane stvari, to je nekakva, to nije samo u trepu.
To je današnjica, je tako da je strašno važno da postoje firma. Inače, pre jedno 5 godina brendovi su, sve modne kuće su počele da ističu naziv svog brenda na garderobi. I primetili ste na svim odevnim predmetima, to Vali mora da piše šta je. To što ranije, kada smo mi bili mlađi, uvek je neki
možda
sitan
je pisalo,
logo.
Da,
tako je, obično imaju neki zaštitni znak koji se provuče negde, možda čak u istoj boji te odeće. I ošte nije bitno, bio bitan bitan kvalitet. Ta firma je značila da je to kvalitetno. Sada, nažalost, ima puno kopija, gde ošte nije bitan kvalitet, bitno samo šta piše.
Samo šta piše. Evo, ja bih sad to pitala obne i Nataša, u tvojoj generaciji.
Da, slažem se da jeste bitno. Mislim da ima dosta ljude kojima je to važno, ali ja bih rekao da sam ja, na primjer, ja sad imam 19 godina, ali kad sam imala recimo 13, 14, 15 godina, mislim da je to bilo meni lično, ja sam bila mnogo opterećena time i generalno ljudi oko mene, moja generacija, i eto, ja sam išla ciljano da kupim nešto firmirano, eto, da bih ja to imala, što, mislim, sad mi je to nezamislivo, iskreno. Mislim, kako smo malo sad odrasli, da...
Mislim da je zrelost u pitanju.
Da, mislim da, naravno, mislim, ljudi moje godine isto i dalje postoje mnogi koji su opterećeni time, ali opet mislim da je to sad manje bitno nego što je bilo, recimo, pre par godina.
I evo mi idemo naš, dakle, moda koja je, rekao smo, opasna, pa da čujemo za koga.
Turnir.
Žičana podsuknja.
Suknja rukavica.
Steznik.
Frufru suknja.
Šlep.
Šimicipele.
Potpetice.
Visoke potpetice. Moda.
I to opasna moda. Ali opasna po život.
Ili makar po zdravlje. U svakom slučaju, znajte da takozvana moda opasna po zdravlje nije izum današnje generacije.
Dame su se oblačile, kostimići su se nosili sa svilenim bluzicama, sa bubikragnicama, leti isto haljenice, cicane haljenice koje su prelepo bile sašivene u velikim gloknama, a ispod dole smo nosili žipone koje je virio sa šlingerajima. To se ili štirkalo, ili sad neko ko donesi iz inostranstva, verovatno imalo neke žice, pa nisu morali, ali ja sam morala to da štirkam, da to bude ukrućeno mnogo. Haljenice, suknjice, pa onda se malo počele da dokraće do kolena, pa onda tako obavezne štikle, tanke, lepe cipelice.
Ako nemate sopstvene prabake koje bi svedočile o nekadašnjoj modi, tu je istorija.
Naime, još krajem 19. veka na prvom beogradskom korozou u današnjoj ulici Kneza Miloša mogle su se vidjeti dame koje su sa gnušanjem odbacile do tadašnje krinoline.
Od zlobnika nazvane žičani kavezi.
Ali su obe ručke prihvatile haljine sa turnirom.
Pod upiračem koji se nosio na mestu gde leđa gube svoje pristojno ime.
I nisu se obazirale na podsmešljive karikature u novinama koji su ih predstavljale kao kentaure, patke, čurke.
Niti ne zlobna pitanja kako se udobno uopšte može sedeti sa sve turnirom.
E, srećom, turniri ubrzo izlaze iz mode, ali stižu nove komplikacije.
Suknje, rukavice.
Uske suknje u kojima se s mukom hodalo, a koje su se još s većom mukom oblačile. Svedoci kažu da su dame neretko vezivale sopstvene noge trakama ili kanapima da bi lakše navukle preusku suknju.
Spa stiže u novoj modi takozvanoj glokon suknji, koja se nosila s tankim žiponom od tafta i zbog šuškanja pri hodu dobija naziv frufru.
Pomenuta suknja je prilično bezbedna po zdravlje, ali zahteva osinji štruk.
I na modnu scenu stupa nova muka, mider.
Da bi imale struk kao ose, dame su koristile steznike, a zabrinuti lekari upozoravaju da nova moda povređuje unutrašnji organi i skelet, što je pogubno po materinstvo.
Ipak, pomenuti mideri svidjeli su se ženama i izrađuju ih čak i u dečijoj veličini.
Naime, majke toga doba oblačile su svoje ćerke kao umanjene kopije sebe.
Vi slušate Aš.
Čekaj, ne može Teksas jakne i kratke rukavi na minus 14. To je pod broj 1. Pod broj 2, kako s mokrom kosom. Pod broj 3, jesi čuo za encefalitis? Pod broj 4... Jesmo rekli duge gaće obavezno zimi. Neće niko da ti vidi duge gaće. Ajde, nemoj da me foliraš.
Ako mislite da ste isuviše kritikovani od strane sopstvenih roditelja zbog načina odevanja, znajte da je vašim prabakama verovatno bilo teže.
Nisu ih kritikovali samo roditelji i najbliži, kritikovala ih je čak i štampa.
Na udaru kritike našli su se šeširi sa iglama opasni po javnu bezbednost.
Već pomenuti steznici, opasni po budućnost nacije, a najviše su kritikovane takozvane povodljive dame, što dozvoljavaju da ih moda vodi za brnjicu.
U tekstu iz malog žurnala od 18. aprila 1912. godine tvrdi se da je lekarki na terenu zbog takve neudobne odeće trebalo punih 18 minuta da se popne iz prizemlja na drugi sprat do stana pacijenta.
Želeli smo te, sanjali smo da si naša, gledali te celog časa, ti si bila neki drugi svet. Mnoge noći ja zbog tebe nisam spavao, kako da ti priđem uvek sam razmišljao, jer bih pamet izgubio kad bih ti se približio, ti si bila neki drugi svet.
Drugog ugla. U znaku smo mode, zapravo formiranja stila, to nam je negde tema i evo, već još malo pa smo i na Google.
Iz ugla, Google.
Nataša Nikolić je za nama. Nataša, šta si to sve izgooglala za današnje misle?
Pa, na samom početku odeća je počela da se pravi kako bi ljudi uspeli da se zaštite od vremenskih neprilika i pećinski ljudi su prve odevne predmete pravili od životinske kože.
To im je bilo najbliže, da, verovatno. Da.
I kasnije, najdo srednjem veku, odeća je predstavljala statusni simbol, da su građanstvo ili seljaci bili uslovljeni da nose običnu odeću, jednostavne kroje bez bilo kakve vrste ukrasa, a plemići i bogati ljudi su nosili krzno, svilene haljine, haljine sa mnogo detalja.
Tako da se tato videlo ko je bogat, ko je manji bogat, da. Sad su firmirane da. Stvari, ali to je sad druga priča, da već.
A, na primjer, u 17. veku popularni su bile korseti krinolina, krinolina je obruč koji se nosio ispod suknje i čija namjena je bila da učini struk manjim, i također postoje podaci o tome da su mnoge, da je to bilo veoma nezahvalno za žene zato što su mnoge doživjela razne nezgode jer su bile napravljene od metala. I također mislim da važno pomenemo Coco Chanel koja je 20. godina prošlog vijeka napravila pravu revoluciju tako što je nametnula svoj stil koji je karakterisalo udobno i jednostavno odjeće, i zahvaljujući njoj žene su počele da nose pantalone
i skinule korsete. Dobro.
I ona je smatrala da svaka žena treba da ima jednu malu crnu haljinu u svom ormaru.
E, ali to je tema zaista za jednu posebnu emisiju, da, kada budemo govorili, da, o haljinama. Evo, ja bih sad tu samo Goricu još pitala. Gorice, vi svojim đacima, svojim studentima, negde ih, kada ih oblačite, kad radite epohu, malo pre smo pričali o tome, da, oblačiti, da vide kako to izgleda,
da, u korsetu. Da, osete malo kako je to izgledalo, je to tako njima, pogotovo taj 18. vijek, upravo sad te krinoline i korseti, ovaj, toliko im izgleda primamljivo kada vide, sve princeze su u Disneyjevim crtanim filmovima u takvim haljinama. I onda, pošto imam krinoline i korsete za potrebe ove škole, onda ih odenem u to da vide kako to u stvari izgleda. Niti mogu da sednu. Prvo je, ja ću ovo da nosim, neću skinuti. To traje 15 minuta, ne može da sede, ne može da čučne.
da.
I onda shvate koliko to u stvari nije baš tako.
Koliko je to.
Čarobno.
Ali treba videti, da.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrati, šta će mi to?
Izložba.
Marijana Dujević je na telefonskoj vezi. Halo, Marijana.
Dobar dan, Majo, hvala na pozivu, pozdrav vama, svom studiju i svima koji nas slušaju.
I mi tebe pozdravljamo, Marijana, sjajna mlada umetnica. Marijana, pozivaš nas na izložbu, to je 17. je li tako, grupni rad je?
Jeste, u pitanju je tematska izložba pod nazivom Okovani slogovi, umetnost u zarobljeničkim logorima tokom Drugog svetskog rata. Ja sam deo malog autorskog tima, nas je troje, u pitanju su Nemanja Kalezić, istoričar koji se bavi opštom istorijom, zatim Dunja Dušanić, filološkinja koja se bavila istorijom proze, poezije, i ja kao muzikolog sam istraživala muzičke delatnosti i pozorišne aktivnosti.
Da, u vreme, u logorima praktično, da.
Znači, to su zarobljenički logori, u pitanju su logori za vojna lica. Drugim rečima, mnogo blaža neka slika, ako može se tako da se kaže, u odnosu na sve one civilne logore. Znači, oni su bili lišeni slobode, ali su imali, eto, mogućnost i pravo da se bave nekim vidom stvaralaštva. To su logori koji su na prostoru današnje Nemačke, Austrije, Poljske i Italije. Bilo ih je na drugim mestima, ali recimo da smo mi sa ovih nekih teritorija našli podatke, ono što smo uspeli da istražimo. Neka izuzetno poznata imena se tu provlače iz različitih oblasti umetnosti. Negde stručnoj publici je poznato da je Lubard bio u nekoliko logora, Milan Konjović slikar, imaćemo neke digitalne prikaze njegovih crteža koji su prvo nastali u logoru. Zatim, evo, ja sam pronašla da je Milorad Stanojević, novinar Radio Beograda, bio takođe član jednog pozorišta logoraškog sa Mlađom Veselinovićem, čuvenim našim glumcem. Tako da ima puno zanimljivih nekih informacija. Mi ćemo prikazati materijal koji je šarenolik u smislu građe. Znači, to je periodika, to su rukopisni listovi i novine koji su se, ne mogu kažem štampali, nego ispisivali u logorima. Zatim fotografije, koncertni programi, koncertni plakati, nešto malo od crteža i ličnih predmeta. Izložba se otvara u četvrtak, 17. marta, u podne u Narodnoj biblioteci Srbije. U njihovom izložbenom prostoru ulaz je slobodan, ulaz je iz parka i evo pozivamo sada sve koji su u mogućnosti da dođu, da nas posete. Izložba će sigurno trajati 2 nedelje i možete je videti u, kad god u toku ranog vremena Narodne biblioteke Srbije.
Hvala ti što si nas pozvala, Marijana, i naravno tvoja, dakle, autorka na izložbi Dunja, ona je radila, koliko, koliko sam shvatila, i prozu, zapravo književnost Ljudi iz logora, je li tako?
Da.
Knjiga joj izlazi uskoro, aha.
Da, knjiga je objavljena, njeno istraživanje je bilo obimnije od svih naših i ona uspela to da pretvori u finu publikaciju u kojoj se bavi prozu u ovom periodu, znači tokom Drugog svjetskog rata. I eto, uskoro će i ona doći da nešto...
Naravno, dogovorit ćemo se, u svakom slučaju Dunje očekujemo u nekoj od narednih emisija. Hvala ti što si im se uključila, Marijana.
Hvala puno, pozdrav svima.
Pozdrav i tebi.
Izložba.
A evo, pozivamo vas na još jednu izložbu, dakle, doktorsku izložbu Olge Mihajlović. Olga, dobrodošla. Olga je sa nama. Naziv izložbe je Olujin, 2 tačke, monomit i mogućnost samospoznaje.
Tako je.
Šta je to zapravo?
Ja sam se upustila u istraživanja u monomitu, pošto sam se sa mentorom dogovorila da se bavim na temu stripa. Ovo je moj mentor Vladimir Veljašević, kome sam večno zahvalna, što me u stvari motivisao i pogurao da se bavim stripom. Dao mi je šansu da u stvari poboljšam svoj zanat. I ja sećam se, još od uvek sam kao dete u stvari volela da pravim stripove, ali to je jedno od onih sećanja koje u stvari zaboraviš dok odrastaš.
I sada, ali vratila si mu se.
Da, jeste, da. I dala mi je šansu da radim nešto potpuno novo. Sada gde sam tu sa umetničkim nivom sa kojim sam zadovoljna, uputila sam se u ovaj rad. I pošto sam istraživala monomit, na koji sam potpuno slučajno naletela.
Da, šta je to zapravo?
To u stvari znači junakov put. To je termin koji koristi američki istraživač Joseph Campbell da bi u stvari u suštini objasnio kako junak koji počinje sa tačke A prelazi određeni put. To je uglavnom istovremeno i fizički i mentalni, to je spiritualni put, i dolazi do tačke B, gde u stvari ta osoba sada koja je na tački B se u potpunosti razlikuje od osobe na tački A. Naprimjer, ako osoba započinje kao pohlepna, ona ide na taj određeni put gde na kraju se više nije pohlepna.
Danas bi rekli radi na sebi, jel tako?
Da, 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 to je u stvari suština. I to, ta tema me zaista fascinirala, zato što nisam očekivala. Ja sam ušla s time dok sam proučala teoriju, da ću samo da obratim pažnju na likove svog rada, pošto se bavim stripom. I ja sam to gledala kao na nešto što će mi pomoći da poboljšam svoje likove u priči, da pratim njihove puteve, ali na kraju ispalo da sam istovremeno kroz taj njegov rad pratila i neki svoj životni put. On je u suštini bio...
Ono što si rekla, mogućnost samospoznaje.
Mogućnost samospoznaje, da, zato je to tu povezano. Ali sa svemu, Joseph Campbell je to u svojoj knjizi Čovjek sa 1000 lica, koji je napisao 1950. godina. On je na neki savršen, vrlo detaljan način opisao te kao određene etape po kojima se karakter, sad bilo da iz filmova, knjiga, mitologija, legenda ili u našem slučaju stripova, po kojim se on kreće, nekako je sve to objasnio smisleno, ali na taj način da čovjek može u stvari sebe tu da prepozna, može sebi da kaže, u redu, ja sam u stvari ovdje u ovom trenutku svoje priče gdje treba da prevaziđem neki problem, ili da upoznajem prijatelje, ili gdje napokon znam da se suočim sa nekom teškom situacijom, umem da u stvari izvedem taj jedan korak koji nikad ranije nisam imao dovoljno samopouzdanja ili nisam imao podršku od prijatelja ili porodice. I to mi je jako fascinantna neka tema i svakako preporučujem kome god ima opciju da pročita tu knjigu, da ono bar jednom pogleda. Mislim da ovako za razvoj karaktera je vrlo značajno.
Važna je, važna je. Evo, ponovi slušaocima o kome se radi, o kom autoru se radi.
Radi se o američkom teoretičaru, folkloristi, Josephu Campbellu i njegova knjiga Junak sa hiljadu lica iz 1949. godine.
Dakle, u svakom slučaju to je tvoja preporuka. Evo, ja negde to negde na radiju čuje se, pa dođe i prođe, ali evo zovem te u neku narednu emisiju da malo prelistamo tu knjigu, već kada govorimo o, ako govorimo o svemu tome.
Hvala vam
o licima, naravno. Odakle ti u stripu? Rekla si, bavila si se stripom kad si bila mala, to ti je bilo zanimljivo, tad si ih čitala ili si ih i crtala?
Uglavnom više sam ih crtala nego što sam ih čitala. Nisam pronašla kao savršeni način kroz koji ja mogu da se izražavam, pošto kada imate ilustraciju jednu, to je samo jedna slika i ja ne mogu, to meni lično nije dovoljno da izrazim neki određeni narativ, neku određenu priču prepričam, ali kroz stripove, pošto kao što Ranko Munitić, naš teoretičar, kaže, koji se bavio stripovima i animacijom, on govori o stripu kao sekvencionoj umetnosti, gde ti imaš jedan kvadrat sličicu i to ti je kao jedna, u stvari, ćelija, građa, suštinska jedinica stripa i njih imaš više, znači poređaš ih po određenom redosledu, određenom planiranom redosledu, tako da bi ti uspeo da preneseš taj neki narativ, tu neku priču svojim čitaocima ili ljubiteljima. I još detaljno dalje sam se upuštala u tu priču, zato što i kroz njegovu knjigu, kao i kroz američke teoretičare Will Eisnera i Scott McClouda, oni svi detaljno u svojim radovima isto pričaju šta čini strip, šta čini suštinu i zašto ona u stvari, zašto oni dopiru do čitaoca i zašto su popularni.
Ti nisi generacija gde je bio popularan strip. Strip je bio verovatno popularan kod generacije tvojih roditelja.
Da, da, bio je.
Ali si na njihovim, odakle si, kako si se upoznala sa stripom?
Iskreno, pre sam se upoznala sa animacijom nego sa stripovima. Kao što sam rekla, nisam neki veliki broj stripa čitala. Iz detinjstva se sećam, na primer, Asterixa, to mi je bio jedan od omiljenih. Ali, na primer, više sam ja imala kao uzor Disneyjeve filmove, koje smo isto malo pre spomenuli, i oni su mi nekako služili kao uzor, kao kroz njihove ilustracije i pokrete. To je mene još kao dete motivisalo, kao da ako su svi ovi ljudi u mogućnosti da naprave nešto ovako detaljno i raznovrsno, nešto što bi inspirisalo ljude, ja bih svakako htela isto da budem tako neko ko bi svojim radom, nadam se, inspirisao druge. Nešto što bi kao ja htela da dam ovaj svetu. I odatle je tu ta samospoznaja i to ulaženje u Monomit, zato što sam ja kroz svoj strip u stvari htela da prikažem početak Monomita svoje junakinje.
Dakle, da pozovemo ljude na izložbu, otvorenje izložbe je 17. tako?
Da,
eto, znači, imamo dve izložbe 17. dobro, gde, kako, kada?
Znači, trajaće od 17. do 28. marta od 10 do 8 sati u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti preko puta biblioteke.
Da, dobro. Dakle, evo, dođite, uživajte u izložbi. Olga Mihajlović,
hvala vam.
Otvaranje je 17. al tako. Yes. Hvala Olga.
Hvala vama. Se le parole tue, non? Tu non bistici mai. Ci piace giocare. Facciamo le maracchelle quando bisticciamo, ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima. Siamo due scemi e sì che mi piace alla follia. Fai quelle facce e mi tieni il broncio, oh, se ti tolgo il trucco, oh, ma lo sai che sei ancora più bella quattro di notte e le luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille. La città da da di noi si da da da, c'è ancora che da da da, mo come un bambino con le figurine. La paranoia, ya, se poi te ne va, va, vai e le braccia di una sbrattra, non fermano il tempo come con le due.
Fokusu.
A danas mi je u fokusu Kragujevački prirodno-matematički fakultet. Na telefonskoj vezi je profesor dr. Verica Jeftić. Verice, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Verice, fakultet nas zove na otvorena vrata, primate nove studente i prosto da im pokažete kako sve to izgleda.
Pa naravno, evo i ove godine radujemo se novim studentima i brucošima i da, kao što ste rekli, imat ćemo dan otvorenih vrata na fakultetu 19. marta u subotu od 12 do 15 sati. Pokušat ćemo to da promovišemo fakultet i na taj način, nekim neposrednim direktnim kontaktom sa maturantima sadašnjim, odnosno sa svim srednjoškolcima.
Da, možda je interesantnije za ove koji tek treba da odluče šta će.
Naravno, maturanti su skoro već i odlučili, verovatno šta žele da upišu, ali eto...
Halo, je li nama sve u redu s vezom, ja nešto ne čujem sada? Nešto se prekinulo, nije u redu sa vezom. Ja se iskreno nadam da ćemo Vericu ponovo dobiti. Nešto nije u redu sa našim vezama. Nadamo se da ćemo ponovo da dobijemo Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu. Dakle, profesor dr. Verica Jeftić. Jel ćemo imati? Imamo. Verice, izvinite, nešto se prekinulo.
Nema problema.
Izvolite, aha.
Da, evo, pa kao što ste rekli, možda je bolje uputiti ovakav poziv sada i srednjoškolcima koji se nisu odlučili šta će studirati, pa mi više volimo taj neki neposredni direktni kontakt, tako da će na otvorenim vratima biti i naši nastavnici i saradnici i istraživači koji su u stanju da odgovore na pitanja koje muče srednjoškolce, šta da upišu, šta će sutra da rade kada završe fakultet, tako da su svi dobrodošli. Naravno, ne važi samo za Kragujevac i okolinu, nego za čitavu Srbiju, jer mi imamo studente iz čitave Srbije. I naravno, tu će biti i naši studenti koji trenutno rade na fakultetu.
Oni će pokazivati, verovatno.
Da, koji će pokazivati. Mi ćemo otvoriti i naše laboratorije i naše računarske sale, učionice. Biće i studenti koji su sada na fakultetu, koji će da prikažu, odnosno, neki studentski život u Kragujevcu i neka njihova iskustva.
Da, kako to izgleda, onako iz prve ruke, iz studentske ruke, pre svega. Da. Verice, hvala vam što ste nam se uključili i evo, bit će sjajno, to smo rekli, to je u subotu, je li tako?
Da, hvala vama što ste nam dozvolili ovako jednu priliku da promovišemo fakultet, da, u subotu, znači 19. marta od 12 do 15 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu. Svi
Kragujevcu,
su otvoreni.
Da, u Kragujevcu otvorena vrata. Dakle, dođite, uživajte, prosto da vidite šta vas čeka i šta Kragujevački univerzitet nudi. Hvala vam.
Hvala vama, prijetno.
A meni ostalo je još samo vremena da odjavim emisiju. Danas smo bili u znaku formiranja stila ukusa. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Bane Jerković, Nataša Mančić i Maja Đurić, budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni, kreativni i naravno svoj.
Yeah.
toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.